Sent hæstvirtur ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir sjötta dagskrámálið, nýjar samgöngustofnunir, frumvarp, 696. mál á þingskjali nr. 1298. Atkvæðagreiðsla. Fyrst verða greitt atkvæði fyrstu grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Gerir grein fyrir atkvæði sínu, háttvirtur þingmaður Illugi Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég ætla að greiða atkvæði með þessu, en ég verð að segja eins og er að heldur þykir mér nú þetta nafn rislítið. Hér til dæmis var í sjómannalögum nafnið Siglingastofnun Íslands og breytist nú í Samgöngustofa. Ég finnst þetta nú svona frekar lélegt nafn, ég verð að segja það.
Þá gerir grein fyrir atkvæði sínu, háttvirtur tíundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þ. Gunnarsson.
Frú forseti. Ég greiði hér atkvæði bandómsmál sem að er vegna nýrra samgöngustofu. Það nafn er komið til úr atkvæðagreiðslu innan þeirra stofnana sem að hlutega máli. Þetta er það nafn sem að starfsmenn stofnunina völdu og því stiði þetta mál á heilum hug.
Atkvæðagreiðslunni er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 43 atkvæðum, 3 greiði ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðum aðra til 44. grein og hefst nú atkvæðagreiðsla. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Önnur til 44. grein eru samþykktar með 38 samhljóða atkvæðum, 9 greiði ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðast samþykkt án atkvæðagreiðslu ef enginn hreyfir andmælum. Frumvarpið gengur út í þriðju umræðu, enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt.